Mluvili jsme o Davidovi, že to byl člověk z masa a kostí, který byl podle Božího srdce. A představte si, že taky byl schopen zhřešit. A děti, víte, co to je zhřešit? Už jste někdy zhřešili? Jo. Už jste někdy zalhali třeba? Zalhali jste někdy? Klamali? Nebo si jenom vymýšleli? Nebo len preháňali? A tak dál. Tak to jsou takové ty vaše hříchy, ale představte si, že David zabil svého nejlepších vedoucích. A byl nevěrný s jeho manželkou. A když mu jeho přítel Nátán, když ho napomenul, máte přátele? Jo? Holky? Kluci? Máte? A taky si někdy napomínáte, že vám kamarádka řekne, to nedělej, nepřeháněj. Neklám. Řekla nějaká kamarádka nebo nějaký kamarád někomu, ať neklame. Je dobré mít takové přátele, kteří vám řeknou, abyste nepřeháněli, abyste nedělali to, co je špatné. A David měl takového kamaráda, byl to prorok Nátan, a ten mu řekl jeho jazykem, co udělal špatně, a David se zhrozil a pochopil, že zhřešil proti Bohu. Že když hřeší, dělá ty zlé věci, tak je nedělá jenom proti lidem, ale že zarmoutil Boha, který ho stvořil k tomu, aby nehřešil. A Bůh i vás stvořil k tomu, abyste nemuseli hřešit. Abyste měli čisté srdce, milovali Boha, a když někoho máte rádi, tak mu neublížíte, že jo? Ale najednou David zjistil, že Boha nemá rád, protože mu ublížil tím, že zhřešil. A tak bojoval o své srdce. Volal k Bohu, stvoř mi čisté srdce, protože zjistil, že už ho nemá čisté. A že když nemá čisté srdce, že nemůže doopravdy milovat Boha z celého srdce. A tak se někdy děti stane to, že když řešíte, když klamete, nebo něco čornete, nebo jak se to říká, ukradněte, přemístíte z místa A do místa B, kde místo B je ve vaší kapse a nepatří vám to, tak se postaví takový blok mezi vás a Boha. A to je hřích. A ten hřích je potřeba odstranit, za to zaplatil Ježíš. A David se modlil, aby měl čisté srdce. A o tom bylo celý ten včerejšek, že věřím tomu, že každý z nás má ve svém srdci dvě složky. Jedna složka je ten uspořádaný pevný duch, nebo pevná část srdce, a ta se Davidovi zhroutila tím hříchem. A on poznal, že sám od sebe už nemůže nic, že nemůže spoléhat na svoji věrnost, jak na ní spoléhal dřív. A ta druhá složka, to byla ta radostná část, ten šlechetný duch, tak ta mu zůstala, ale bez té pevné složky by neobstal. Tak se modlil, ať to tam má obojí. A tak jsem vám dal takové jednoduché schéma minule včera, že pevný duch, pevná složka srdce plus šlechetný nebo radostný duch, to je ta druhá složka srdce, dává dohromady čisté srdce, neboli svatého ducha s malým s a malým d, takže to nové stvoření v nás má i ten řád, i tu svobodu, i tu čistotu, a radost. A vy jste radostné srdce v Partizánském, tak to platí nejenom pro jednotlivce, ale i pro celek, abyste byli pevní a udrželi toho radostného ducha. O tom to bylo včera. A ještě na závěr. Takhle vypadá opravdické srdce. A podívejte se, jak funguje. Tohle funguje v každém z vás tady. Jo? Někomu se z toho dělá špatně, když to vidí. Ale takhle pumpuje srdce a všimněte si, že ten má to dvě komory a že se to smršťování a roztahování střídá. Takže nejde žít jenom s pevným duchem, bez toho, že by ten radostný duch do toho taky zasahoval, ale je potřeba, aby chvilku fungoval pevný duch, pevná část, radostná část, pevná část, radostná část. Střídali jste si to hezky. Jo? Ne, že budete bez řádu, jenom free a spontánní a furt spontánní a pořád pryč a žádný řád. A nebo když budete jenom v řádu, tak by za chvilku z vás byli zákonníci. Prostě uspořádaní lidé mají sklon k zákonnictví a ti, co jsou takový ty spontánní, ti mají sklon ke své voli. Ale my potřebujeme obojí. My potřebujeme ne své voli a zákonnictví, ale potřebujeme řád a svobodu. A to je to, co jsem chtěl včera říct. Aby nám Pán Bůh pomohl, tak se modleme podle Žalmu 51, aby upevnil našeho ducha a obnovil tu radost ze spásy šlechetného ducha, vyznávat své hříchy, na které nás upozorňuje svatý duch a skrze přátele nám přijde nějaká reflexe. Máme nést ovoce svatého ducha. Mějme přátele, kteří nám pomohou střežit naše srdce. A máme posilovat obě složky srdce. Jo? Řád i svobodu. Takže to bylo včera večer. A pokud byste děti dneska měli čas, já nevím, jestli tam bude ten čas, ale mohli byste zkusit namalovat nebo vyjádřit nějak, jak to vypadá, když má někdo zkroušeného ducha, když je někdo opravdu rozdrvený na prvočinitele, úplně na kusky, zroněný duch, pak pevného, uspořádaného, stálého, smělého ducha a pak třeba radostného, štědrého ducha nebo srdce. Kdyby se vám potom podařilo stvárnit, ať už kresbou nebo nějak jinak, nějakou scénkou, tak můžete potom třeba zítra to ukázat a někdo, možná, že to někoho z dospělých osloví. Když uvidí své srdce namalované od dítěte, říká, to jsem přece já. Takže děti, můžete nám pomoct tím, že stvárníte to srdce, tak jak vám Duch Svatý dá. Takže to bylo opakování. Takže dneska je druhá část toho, co jsem nazval být jako David, neboli být člověkem podle Božího srdce. A má to podtext, jak poznám čisté srdce. Protože David se modlil, Bože, stvoř mi čisté srdce. A to znáte, tak často se modlíme, aby něco stalo se v našem životě. A jak poznáme, že už to stalo, že už se to stalo. Jo, nebudeme pořád čekat až někdy, až bude někdy čisté srdce, nebo se to dá nějak poznat. Tak někdo si může položit otázku, proč bychom si ta srdce měli vlastně testovat. Jestli to není takové šťourání se v sobě. Co? Šťouráte se někdy v sobě? Důkladně, jo? A pomáhá vám to? Moc ne. No tak, ano, pak je to někdy ještě horší. Tak musíte se šťourat s pomocníkem, jo? Nemůžete to jako dělat sami, protože zvlášť takové ty hloubavější typy, co mají nějaké analytické schopnosti, tak když tu analytickou schopnost použijí proti sobě, tak se dokážou rozložit na prvočísla a už se nesloží. Takže pozor na to, abyste se úplně nerozložili, jo, tím šťouráním. Ale přece jenom písmo nám říká, a David to taky takhle udělal a volal k Bohu, zkoumej mě, Hospodine, zkoušej mě, prověř mé ledví i srdce. Takže Boží slovo přes Davida říká, že to je správné. Já jsem kdysi měl takového jednoho učedníka, jak jsme se bavili a on mi říkal, víš, já se modlím, aby mě Bůh zkoušel. A jsem si říkal, tyjo, proč bych to dělal, to by ještě jako, ještě k těm zkouškám, co mám, že by přibyli ještě další. Já říkám, to je asi zbytečné, ne? A on říká, já jsem to našel v Božím slově. A byla to pravda. A myslím si, že někdy máme tendenci zkouškám, které na nás přicházejí, přisuzovat autorství ďábla. Ale někdy nás zkouší Bůh. Některé zkoušky jsou od Boha, aby otestovali naše srdce. A David se takhle modlil. Zkoušej mě. Testuj mě. prověř mě. Prověř moje. Víte, co to ledví znamená v hebrejštině? Jako ledviny, ale to je obrazně myšleno svědomí. Prozkoušej mě a ukaž mi skrze mé svědomí, jaké je moje srdce. A David říká, já sám na sebe jsem nic nenašel. Jo, teď já přece nesedám s podvodníky, nechodím mezi pokrytce, nenávidím shromáždění zlovolníků, nevysedávám s ničemi, miluji přebývání ve tvém domě, místo, kde přebývá tvá sláva a tak dál. Takže David nevěděl, jako hledal, zkoumal, nenašel na sebe nic a říká, ale já už si nejsem jistý, že jsem úplně v pořádku. Hospodine, ty mě vyzkoušej, jak na tom jsem. A na základě toho slova je i to vyučování, že myslím si, že existují, možná to není úplný výčet, jak bychom mohli poznat, jestli naše srdce je v pořádku, ale pokusil jsem se dát nějakých 5-6 testů, jak bychom mohli poznat, že je naše srdce v pořádku. A bude to na základě obrazu srdce jako bytu, který, představte si, že vaše srdce je byt. Jo? Má to obývačku, kuchyň, spálňu, nějaké komory, může to být i větší byt. A když jsme se obrátili, tak ten byt, vlastníkem toho bytu se stal Ježíš. Ale on je takový vlastník, že nechodí do toho bytu bez pozvání, i když je vlastník. A my jsme ho pozvali, někteří z nás ho pozvali do toho srdce a posadili jsme ho do obývačky a povídáme si s ním. A pak třeba řekneme, no a teď už bys mohl jako jít, že jo? Protože jsi tady na návštěvě a teďka já, až odejdeš, tak si budu dělat jako to, co chci. Jo? Ne, a nevím, jak vy, asi vy ne, ale třeba v Praze, představte si, jsou lidi, kteří se chovají úplně jinak před návštěvou, než když návštěva odejde. Znáte to? Neznáte, tady vy to neznáte. A u nás to tak je, tam jsou takový divní lidi. Návštěvák se předvádějí, uklidí před ním, že jo. A dokonce uklidí tak, že třeba to, co je v nepořádku, nahážou do nějaké komory, nacpou do nějaké skříně nebo pod nějakou postel. Prostě, aby ta návštěva viděla, že je uklizeno, ale ono ve skutečnosti není uklizeno. Ve skutečnosti to je jenom přesunuto někam jinam. Jo? Tak se všichni tak jako unaví tím uklidem, vydrží ty 2 hodiny v přítomnosti návštěvy, dají tam to nejlepší, co mají, bábovku upečou, kafe dají, usmívají se, nehádají se, jo? Protože ty 2 hodiny to vydrží, návštěva odejde a už to jede. Jo? Jak to, že jsi zase mlaskal u té návštěvy, jak to, že jsi drobil na koberec, jak to, že jsi, já nevím, něco a tak dále. Tak já jsem to... Jo. No, tak to se děje v Praze u nás, ne, ale... Je. A někdy se tak chováme vůči Bohu, že ho pozvem do toho obýváku, chvilku jako vydržíme se přetvařovat a pak ho jakoby řekneme, tak už by si mohl jít a pak jsme sami sebou. Jo? A já si myslím, že správné je, abychom se chovali stejně před návštěvou, i když tam návštěva není. Protože to nové, teda nemyslím tím, že bychom před návštěvou se hádali, prali a nadávali si, jo? Ale aby ten způsob toho nového stvoření byl i před návštěvou, i když tam není. A za druhé, aby Ježíš nemusel být na návštěvě, ale aby tam byl pořád. A myslím si, že Ježíš chce, protože on je vlastník toho bytu, tak má zájem, aby tam bylo uklizeno. A možná, že i dneska je ten večer, kdy vám říká, tak milý můj, co kdybychom se podívali dneska do komory? Ne, do komory ne. Tam jsem ještě nestihla uklidit. A on říká, no ale já bych ti pomohl. Ne, já to zvládnu sama. A jak dlouho to už takhle zvládáš sama? 5-10 let nemám uklizeno v komoře, protože tam hážu pořád ty všechno, co zbyde, co neuklidím někde jinde. Jo? A Ježíš říká, mně nevadí, že tam máš neuklizeno. ale chci ti pomoct. Mě vadí, že mě do toho nepustíš. A spolu to můžeme uklidit. Já znám tak, mám takový příběh, který se opravdu stal pravdivý. Jeden starší bratr měl mladší sestru a mladší sestra měla velmi neuklizeno, permanentně. A velmi ráda si povídala. Taky to je. Není to ze Slovenska příběh. A zvala toho bratra, ať chodí na návštěvu. A bratr už na tu návštěvu nechtěl chodit, protože na něho to neuklizené prostředí působilo špatně. A tak jednou ten bratr si řekl, že to udělá jinak. Řekl, dobře, já přijdu na návštěvu, ale budeme spolu uklízet. Tak ta, jinak nepřijdu. Tak ta sestra teda řekla, dobře. A ona měla, jako největší problém bylo, že měla hromady prádla, nevyžehleného vždycky. Jo, prostě hromady, ale opravdu hromady. Jo. A tak měla ale shodou okolností i dvě žehličky, tak on řekl, tak pojď, vezmeme si každý jednu žehličku, postavíme si takhle prk naproti sobě, budeme žehlit a budeme si u toho povídat. A povídali si 2 nebo 3 hodiny a za tu dobu to celé vyžehlili. A ta sestra řekla, tyjo, to bylo nejkrásnější povídání, co jsem kdy zažila. A zároveň ale zmizel i ten nepořádek. A takhle náš nejstarší bratr Ježíš chce chodit na naše návštěvy. On nestojí o to, abychom se přetvářeli na 2 hodiny, podali nějaký výkon v neděli, na všechny se usmívali a přišli domů a seřvali všechny doma nebo byli protivní na sebe. Ale stojí o to, aby s náma uklízel. Aby se s náma pustil, povídal si tváří v tvář a přitom jste spolu třeba žehlili. No? Nebo prali, nebo smíčili, nebo jak se to říká. Išli na prechádzku taky. Hej. A pak se vrátili a uklidili. To je prostě jedno, v jakém pořadí. Ale cílem je pustit Ježíše do každého toho pokojíka. Do každé 13. komnaty, kterou máte. Do každého zákoutí, kde je nějaký nepořádek. Takže první test srdce je láska k Bohu. To je asi známá věc. Nevím, jestli jste si všimli, že je 3 přikázání lásky, že jo? Miluj Hospodina, miluj Boha, teda miluj Boha z celého svého srdce, miluj bližního a miluj sebe samého. Jo? To jsou 3 přikázání. A víte, že nemůžete milovat bližního víc než sami sebe, jo? Protože Bůh je realista a řekl, miluj bližního aspoň jako sebe samého, jo? A víc to nejde, protože když nemáte rádi sami sebe, tak nemůžete mít rádi ani bližního. A když nemáte úplně uklizeno ve svém srdci, tak můžete mít zábrany a bloky milovat bližní, protože tam máte nějaký chaos. Jo? A zajímavé je, že Bůh řekl, že z celého srdce máme milovat jeho, ale už neříká, že máme z celého srdce milovat bližního. Protože když milujete z celého srdce Boha, tak ta láska k bližním už je potom přirozená. Ale milovat Boha z celého srdce se musíme trošku nutit někdy. Jo, musíme se prostě k tomu přimět. Je to přikázání, takže musíme poslouchat a dělat, přemýšlet, jak to má vypadat. A to je to, že pozvete Boha do všech těch pokojíků. Jestliže z celého srdce, tak celý ten váš byt má být uklízený. Všude. I pod postelí. Ne, že to tam má vypadat jak na operačním sále, že je tam takový klinicky čisté všechno, jo, že se dá jíst i z podlahy, to myslím, že není potřeba. Taková čistota, ale uklizeno. Jo. Protože Boží láska je vylita v našich srdcích. To je zaslíbení. V tom pokoji, v tom bytě, v těch pokojích, může být vylita Boží láska, která očišťuje každý hřích. Ale musíte opustit do všech těch pokojů. Nemůže to být někde nějaká oblast, kde řeknete, tam ne. Já jsem znal spoustu, nebo poměrně dost lidí, kteří třeba řekli, pane Bože, já tě miluji z celého srdce, ale do partnerských vztahů mi nemluv. Možná taky je to jenom v Čechách takhle, ale viděl jsem dost osudů pošramocených, kteří jako si nenechali mluvit do partnerských vztahů. A to byl ten zamčený pokoj, kam Boha nepustili. A pak prostě se divili, jo? Jaké byly výsledky. Bůh dal ducha svého syna do našich srdcí, ve kterých voláme tati. Kéž pán uvede vaše srdce do boží lásky a do Kristovy trpělivosti. To je krásný verš, já nevím, jestli ho máte takhle přeložený. Je to modlitba, kéž pán uvede vaše srdce do boží lásky a do Kristovy trpělivosti. Zase je tam taková ta dvojí mést, ta láska, nebo taková ta spontánnost, ta citovost krásná a ta vytrvalost, ta trpělivost. Protože bez trpělivosti je láska jenom nějaké vzplanutí. Ale když je tam obojí, tak to je něco, co přemáhá všechno. A tak si možná položte taky otázku, jaký je váš jazyk lásky vůči Bohu. Možná tady, nevím, jestli tady vyšla knížka 5 jazyků lásky. Ona ještě dobré si koupit i tu druhou knížku 5 jazyků omluvy. Jestli ji neznáte, protože se dá i jako povrchně nebo hloupě omlouvat, anebo docela účinně omlouvat. A patří to k lásce, ta schopnost se omluvit. Tak i vůči Bohu někdy máme ty jazyky takové plytké, protože si myslíme, že Bůh jako má ten jazyk jako my, takže na něj uděláme dojem třeba nějakými skutky. Jo? Ale patří k lásce, patří skutky, ale nejenom skutky. Takže jsou lidi, kteří si řeknou, já to tady radši Bohu dokážu, jak ho miluju, ale přece ho nebudu chválit, to je pro ženský. Jako nebudu vstávat a mávat rukama, to a dělají nějaký jako ženský. Že? To většinou chlapi si tak říkají, že nebudou Bohu vyznávat lásku, protože jim to trapne. Proč by jako měli nahlas být takový citový? Že? Když to nedělá ani vůči manželce, tak ještě, aby to vůči Bohu dělal, který je chlap. Jako, že? Tak někdy je to tak, že Bohu chybí ten tvůj jazyk lásky. To, že prostě ho chválíš, že uznáváš jeho velikost, svrchovanost a prostě mu to chybí. Ale chybí to i tobě, když to neděláš. Takže zkuste se zamyslet, jestli vám někde nechybí v tom vztahu k Bohu, k tomu vyjadřování lásky, nějaký způsob, který Bůh chce. A tady to je taková zvláštní věc, která vy jste takový, když jste radostné srdce, tak jste i většinou chváliči, takový ctitelé v duchu a v pravdě, takže ne jako kdo umí hrát na klávesi nebo na kytaru, ale každý má být ctitel v duchu a v pravdě. A Bůh Otec takové lidi hledá. Takže v Partizánském našel takovou docela velkou skupinu ctitelů v duchu a v pravdě. A teďka jeden z těch testů je takový zajímavý. V přísloví 17.3 je napsáno v tom českém překladu: na stříbro je kelímek a na zlato je pec. A pak se ještě, ale na srdce jsou poděbrady. Ne, to... Tak u nás v Čechách prý byly poděbrady na srdce, jo? Takové lázně, kde se léčilo srdce, tak se říkalo na srdce, že jsou poděbrady. Ale tady v příslovích, já jsem zkoušel, si dáváte pozor, ale tady v příslovích je napsáno, že srdce zkoumá Hospodin, že na srdce je jedině Hospodin. Jo? Na stříbro používáte kelímek, abyste ho udělali úplně takový ten tyglík, jak se říká kralicky. Na zlato je určitý druh pece, který přetaví to zlato, aby bylo ryzí. A aby bylo srdce ryzí, tak to může způsobit jenom Hospodin. A co to znamená? Tady je ještě totiž, já jsem našel v písmu ještě jedno slovo, které je skoro stejné z přísloví 27.17. A je tam řečeno, na stříbro je kelímek, na zlato je pec. To je úplně stejné do této chvíle. A pak je řečeno, ale člověk je zkoušen podle své chvály. To jste nenašli ještě? Tak hejte se. Tak tady, já teda v ekumenickém slovenském mám. Ako ta viaca nádoba striebro a pec zlato, tak člověka preveria ústa, čo ho chvália. To je to trošku jinak. A mě to zaujalo, to místo, tak jsem to poslal překladatelům Bible, jak to tam vlastně je správně, protože každý překlad to překládá trochu jinak. A dostal jsem odpověď, že to místo Mahalal, které je, na tomhle, je jedině na tomto místě z celé Bible, jenom tady je jedno slovo, které překladatelé vlastně úplně přesně neví, co znamená. Ale může to znamenat, tak jak hebrejština někdy umožňuje, že to může být více významů. Tak to znamená pověst. Pověst člověka. To znamená, jakou máš před lidmi pověst, to tě nějak reprezentuje. Nebo to může znamenat to, na co jsi hrdý a čím se chlubíš. S čím se doopravdy chlubíš? Na co je vlastně tvoje chvála? Chlouba. No, pícha, myslím, chlubíš, někdy to je i jako na co je člověk hrdý. To může být i dobrá věc. Když řekneme, že se někdo něčím pyšní, tak už to zní negativně, ale spíš jako ve smyslu, čeho si vážíš na sobě. Jo? Ale taky čeho si váží jiní lidé na tobě. A jak reaguješ na pochvalu od jiných lidí. Toto všecko to znamená. A já jsem třeba zjistil zajímavou věc, že lidi, co jsou chváliči, tak velmi, velmi často, ale zase to je spíš v Čechách, jo? Nevím, jestli to na Slovensku, že se neumějí připojit ke chválám někoho jiného. Že jim na těch chválách někoho jiného něco vadí. To není moc pomazané, to není moc instrumentálně dokonalé, tohle je moc vysoko, tohle je moc hluboko, tohle je moc falešně. Jo, prostě tohle je divný styl, tohle je moc country, tohle je moc dechovka. Prostě každý z těch chváličů jako kdyby byl nejlepší v tom a umí se spočinout ve chvalách jenom, když je vede on. A nebo jeho nejbližší kamarád. Jo? A myslím si, že to je taky to, jak se projeví naše srdce. Jestli se připojíme ke chvalám, i když někdo jako to úplně nechytl tóninu třeba. Jo? Protože přece my chválíme kvůli Bohu, ne kvůli tomu stylu, který nám tady někdo dělá mcaca, mcaca, nebo někdo dělá rockovou úpravu nebo jazzovou. Jo? Takže to, jak reagujeme na chválu, jak, na co jsme my hrdí, jak reagujeme na pochvalu, tak to mluví o našem srdci. To je test našeho srdce. A třeba, když vás někdo pochválí, tak jak reagujete? Znám typy lidí, kteří řeknou, to já ne, to pán. Jako kdyby řekli, odstup, satane, jako nechval mě. Já bych spichla, okamžitě bych spichla, to nesmím spichnout. Takže pane, to ty jsi všecko způsobil. Jo? A teď si říkáte, tak jste si někdo sbíral odvahu, aby někoho pochválil. A teďka taková jako vlna proti, jo? Takové silové pole proti vyšlo. Tak myslíte, že ten člověk ještě někdy toho dotyčného pochválí? Už si to asi rozmyslí, že jo? Tak myslím si, že to je spíš falešná pokora tohle. Že když se nám něco povede, tak víme, že to je díky pánu, ale taky berme ohled na ty lidi, co tu pochvalu přinášejí a přijmeme ji. A třeba večer, já jsem jednou slyšel takové pěkné svědectví od jedné dámy, říkala, já když mě někdo pochválí, tak já to přijímám jako takový květ a já z toho večer udělám kytičku a dám ji pánu. Ale ta pochvala patří Bohu, ona ji přijme pro sebe, ale pak ji jako dá do takového pěkné kytičky, kterou dá Bohu. Jo? A neodpinkne ty lidi, kteří se snaží pozbudit a pochválit. Takže i to je třeba reakce na pochvalu. Zralá, zralejší. Ne nějaká taková jako pseudoduchovní. Takže pozbuzujme se, pochvalme se, dobře na to reagujme, dávejme Bohu čest, ale taky přijmejme, když se něco povede. Jo? Že to zdravé srdce to zvládne. To zdravé srdce nespíšní hned, jako když ho někdo pochválí. Nemusíte mít strach z pýchy, protože ve vás je nové stvoření. Strach z pýchy je prostě nedůvěra k Bohu. Jestli se ve vás rodí nějaká pýcha, tak důvěřujte, že Duch Svatý vás z toho usvědčí, ale nedělejte to předem. Neblokujte se předem. Tak, třetí test, přátelství. Prostě čisté srdce je schopno přátelství. Když je v srdci blok, tak je neschopný přátelství. Je tady dokonce řečeno, kdo miluje čistotu srdce a má ušlechtilé rty, tomu bude přítelem i král. To je velké zaslíbení. A my víme, že Ježíš je král králů, vzal na sebe podobu člověka, zaplatil za každý hřích a chce být tvým přítelem. A bude tvým přítelem, když udržíš čisté srdce. Takže platí tohle zaslíbení pro každého v tomhle sále. Jestliže si oblíbíš čistotu srdce a budeš mluvit slova života, tak ti Bůh sám bude přítelem a bude s tebou mít důvěrný vztah, jako přátelé mají. A on to Ježíš taky řekl svým učedníkům. Jestli si vzpomínáte, tak když byla památka páně, večeře páně, tak říká, já už vám nenazývám otroky, ale přáteli. Že to je jedno z posledních slov, co Ježíš říkal před ukřižováním, že přišel k lidem jako přítel. Ne jako pán, který hledá otroky. Jo? A to je důležité, že můžete být s Ježíšem přátelé. To je úžasná výsada. Jako kolik máte přátel? Kolik můžete mít přátel? To nejde mít moc přátel. Protože to chce hodně investic, hodně času. A David asi v době, kdy ho Nátan napomenul, už neměl moc přátel. Protože když se stanete králem, tak bych řekl, že vám zůstanou přátelé z dětství, kteří vás znali, když jste spolu pásli ovce nebo vyhrávali ty bitvy, ale že už jako král nezískáváte přátelé nově. Jako když chudý člověk má přátele, které získal na ulici, a když zbohatne, tak už přátelé většinou nezíská, protože už se na něj lepí ty lidi kvůli tomu bohatství a kvůli tomu postavení. Ne kvůli němu samotnému. Takže přátel si musíme vážit a není jich moc a nebude jich moc. Ale Ježíš, ten je ke každému z nás přítelem, nebo chce být přítelem, ale otázka je, jestli my to zvládneme. Takže pozveme přítele k nám do bytu, když máte opravdové přátele, tak pustíte opravdové přátele i do té komory, neuklízené, protože ta sestra, jak si tak ráda povídala a přitom měla neuklízeno, tak ona vlastně jako se musela pokořit. Že toho bratra pozvala za těch podmínek, že jí pomůže uklidit. Protože někdo nechce, aby mu někdo pomohl uklízet, protože ho to strapňuje. A jinými slovy říká, já to nezvládnu sám, já potřebuju pomoc. Jo? Ale Ježíš chce přijít do vašeho bytu a chce vám pomoct uklidit a ví, že to nezvládnete. Před ním nemusíte nic předstírat. No a tady jsou takové charakteristiky přátelství, co se mi podařilo najít v písmu. Jsou to přátelé mluví tváří v tvář. Já vám pak pošlu přes Petra Mekyše pošlu tu prezentaci, abyste si to mohli, když tak pro zájemce, najít v písmu. Takže mluvit tváří v tvář, dávají si poznat svou cestu. Neříkají jenom výsledky, ale i ten postup, jak se k výsledkům dostávají. Například, když bylo řečeno, že Mojžíš byl přítelem Božím, tak Izraelci viděli ty skutky, které Bůh dělal, ale Hospodin dal Mojžíšovi poznat ty cesty, ten způsob, jak k těm skutkům došel. Takže Mojžíš viděl i skutky, i měl to know-how, jak se k těm skutkům dostat. A to si říkají přátelé. Přátelé si říkají, jak, co chystají. Jo? Tak jako Bůh řekl Abrahamovi, co chystá se Sodomou. Byl to jeho přítel, říká, což pak mu zamlčím, co se chystám dělat. Takže přátelství poznáte i podle toho, že vám někdo řekne, co se chystá dělat, nejenom, že vám oznámí, co už udělal, jaký průšvih už udělal. Přátelství je o tom, že vám to někdo řekne předem. Hele, chystám se udělat průšvih. To vám asi neřekne, že jo? Ale říká, chystám se něco udělat a vy řekne, je, to je průšvih. Nejhorší je, když si někdo říká, že jsou přátelé a prostě neřeknou si to. A neřeknou si ty důležité věci. Protože v nouzi poznáš přítele, nebo když je těžko poznáš přítele, nebo když se chystáš udělat závažné rozhodnosti, tam potřebuješ přátele. Nepotřebujete přátele, když se daří. Je dobré mít kamaráda, se kterým sdělujeme, si sdílíme, že se nám daří. Jo? A přítel se s náma raduje. Ale nejvíc potřebujeme přátele, když se nám nedaří. Když děláme závažná rozhodnutí, která nejsou lehká, u kterých si nejsme jistí, jestli jsou dobře nebo špatně. Tam jsou přátelé důležité. Takže přátelé si nezamlčují tajemství. Jo, že Hospodin byl přítelem Abrahamovi a nezamlčel mu, co chystal se Sodomou. Dodávají si odvahu a jsou si pomoci. Věří si, umí se navštívit, projevit soustrast, modlí se jeden za druhého. V každém čase miluje přítel. Přítel miluje i v čase zlém. I když ten druhý přítel udělá fakt somarinu, jak říkáte. Somarinu na entou. Tak když udělá tak mega somarinu, tak stejně ho milujete. Protože jste přátelé, ne? Protože jste jeho vedoucí skupinky. Protože jste přátelé, tak ho máte rádi. Udělal somarinu a teďka to ví a teďka se to s ním veze, nese důsledky a přítel miluje pořád. A dokonce přítel miluje i tehdy, když ten člověk už z toho sboru odejde. Že přítel je přítel nejenom v rámci sboru. Přítel udrží prostě to přátelství, i když ten člověk zmizí. Vzájemně se tříbí, jsou upřímní, radují se ze svých úspěchů navzájem. Jo? A pak taková ten vrchol toho přátelství je, co říkal Ježíš, přítel položí duši za přítele. Že se obětuje pro přítele. To je prostě opravdu nejvyšší stupeň. To je důkaz lásky. Tak a tohodle je schopno jenom čisté srdce. Jako jestliže máte blok vůči svým přátelům, bývalým, nebo protože vám něco provedli, tak je možné, že už se podařilo ďáblovi, že nemáte čisté srdce. Že už jste se zatvrdili vůči těm přátelům, že vám nějak ublížili, nebo vás zranili, neřekli vám něco, co vám říct měli. Prostě neměli tu důvěru, kterou jste čekali, tu otevřenost, tu upřímnost. Já myslím, že tady i se pak budeme moct modlit chvíli, abyste odpustili svým přátelům, kteří vás zradili, neřekli vám, co měli říct, nechovali se jako přátelé. Jo? Protože mít přátelství je velice důležité. Je to moc důležité pro malé, pro děti, i pro dospělé, i pro staré lidi, aby měli přátelé. Tak, teď už je to předposlední, myslím, odpuštění a pokoj. Zase. Můj nebeský otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení. Já jsem poměrně dlouho, tak kolik, 20, asi 20, 28 let jsem křesťan. A asi tak až před 8 lety mě došlo, že je rozdíl mezi odpouštěním ze srdce a odpouštěním z mysli. Nebo jenom z rozhodnutí. A to proto, že jsem si myslel, že k odpuštění nepatří emoce. Je velmi důležité odpustit z rozhodnutí. To je možná někdy první krok. Ale pak je důležité taky odpustit a uvědomit si, co vám ten druhý doopravdy udělal. A já jsem třeba ve svém životě zjistil, že jsem měl něco, čemu se říká ve vnitřním uzdravení neoplakané ztráty. Že prostě mě někdo ublížil, hodně ublížil a já jsem to jako správný křesťan zvládl, že? Ani slzu jsem neukápl, byl jsem borec, ale ono to bolelo a já jsem si měl připustit, že to bolí a já jsem měl brečet. Prostě to je falešné heslo, že chlapi nepláčou. Já si myslím, že heslo, protože Ježíš plakal, tak prostě nejsem víc než Ježíš a měl bych plakat taky, ale platí, že chlapi nepláčou pořád, že jo. ale jenom když je ten správný čas plakat. Protože je čas plakat a čas se radovat. A když vám někdo ublíží a opravdu to bolí, tak i chlapi mají plakat. A když nepláčou, tak to v sobě něco zarazí. Zarazí emoce a to odpuštění prostě není úplné. A nejde ven všechno, co mělo jít ven. A pak ve vás prostě něco, máte rezervovanost vůči tomu člověku. Já jsem mu odpustil, ale už ho neobejmu. Mám tam ale. Jo? Odpustil jsem ale. Už se mu nepodívám do očí. Odpustím, ale nezabudněm. No tak ono vymazat z paměti nedá. Já si myslím, že zapomenout lze těžko, to umí jenom Pán Bůh, nevím, jak to dělá, jestli udělá nějaké delete a je to pryč. On říká, že nespomenu už na ty hříchy, když je odpustí, ale já si myslím, že poznáte, jestli jste doopravdy odpustili, jestli když si na ten hřích nebo na tu situaci vzpomenete, že už tam není ta palčivost, že už to nebolí, že už tam není ta trpkost, hořkost nebo něco takového, že už tam není ten osten. Tak pamatovat si to asi budeme pamatovat trvale, ale už bez toho náboje toho zlého. Jo? Takže máme odpouštět ze srdce a to už jsem tady říkal, nepřiznaná bolest. Prostě já jsem byl zablokovaný celá léta tím, že jsem si nepřiznal bolest, která byla způsobena tou protistranou. Bál jsem se vlastních emocí, protože jsem na to nebyl zvyklý. Jo? Já jsem svého tátu viděl jednou brečet v životě u jedné vážné situace a jinak prostě vždycky se snažil jako se ovládnout. Jo? A mně se pak stalo, ale když jsem to takhle Pánu Bohu pustil, že jsem pak brečel dost často. Jo? Já jsem třeba se postavil před shromáždění a normálně mi začaly té slzy. Já jsem vypadal jako nějaká profesionální plačka. Nějak se to se mnou jako úplně přehouplo, ale když jsem seděl takhle jako vy, tak jsem se smál, tleskal, radoval, postavil jsem se takhle před lidi a chtěl jsem říct něco z ducha a teďka úplně mi to jako teklo. Jo? A jsem říkal, Pane Bože, co s tím mám dělat? Teď to, jako, to nešlo jakoby ovládnout, ale on mě nějak uklidnil a říkal, že to je dobře, že pláču, že pro mnohé lidi je to dobrý, když vidí, že nějaký muž brečí, že to není tak častý. Tak jsem tak nějak jako říkal, jo, tak když jsi mě tak vybral, tak jsem párkrát zabrečel a pak... Ale ne jako, že bych to dělal schválně, nešlo to na povel, ale vždycky bylo nějaké jako Duch Svatý něco chtěl udělat a mě to vždycky tak dojalo, že to prostě nešlo zastavit. Prostě mě Duch Svatý dojímá k slzám, jo. Asi to je tak, že když je někdo přirozeně veselý, jako jsem já, tak potom, když přijde Duch Svatý, tak kdybych byl ještě veselější, to už bylo divné, tak to na mě působí jako v tom druhém sledu, jo? Že spíš jako se mi chce brečet. A jsou lidi, kteří jsou spíš smutní a když přijde Duch Svatý, tak se konečně začnou smát. Jo? No. Ale je to důležité. Pustit emoce, protože čisté srdce se pozná podle zdravých emocí. Že prostě dobré, čisté, zdravé srdce se raduje s radujícími a pláče s plačícími. A to je jedno, jestli je to muž nebo žena, starý nebo mladý. Jo? Flegmatik nebo cholerik, nebo jak se to tady všude nazývá. Prostě, jo? Prostě zdravé emoce znamená, že mám ve svém životě pláč i smích. A to je dobře. Takhle nás Bůh stvořil. Dokonce je to tak, že Bohu se můžeme podobat víc v emocích, než v inteligenci. Tomu asi věříte, že jo? Já myslím, že inteligenci tu nedoženem. Jo? Že prostě to poznání, na to nemáme. Ale když Bůh říká, buďte jako já, tak on tím říká, no milovat můžete. I ten nejhloupější člověk může milovat. A může milovat i jako Bůh. Může milovat tou láskou, kterou dává Bůh. Může plakat. I ten nejhloupější z nás může plakat a soucítit s ostatníma. A nebo se radovat. Člověk se zdravýma emocema může lépe reprezentovat Krista, než člověk s 6 tituly před jménem a za jménem. Protože člověk, který má příliš mnoho titulů před jménem a za jménem, tak může spíš reprezentovat zákonníky než Boha. Protože může se stát člověkem, co má poznání, které nadýmá, zatímco láska buduje. Jo? Takže odpuštění a pokoj, to není jenom nějaká jako křesťanská retorika. To musí být životní styl. Pak se mi ještě líbí tenhle verš, ale tenhle je úplně skvělý. Koloským 3.15. Pokoj Kristův, ať rozhoduje ve vašich srdcích. Rozhoduje. Rozumíte? Ne, ať máte pokoj. Dajte mi pokoj. Ne, ať máte pokoj, ale ať ten pokoj, který v tom srdci přebývá z Ducha Božího, ať rozhoduje. Ať je tou silou, která mi pomáhá překonávat překážky. Protože ono je to i ten verš nad tím, pokoj Boží převyšuje veškeré porozumění. Takže někdy máte porozumění, zneklidněnou mysl, znáte, jak vám vzplane ten oheň toho zneklidnění v mysli, teď vám tam běhají ty myšlenky tam a zpátky a tou myslí ten pokoj nevyvoláte. To nejde, jako mysl nevyvolá pokoj, nespůsobí pokoj. Ale když máte čisté srdce, tak pokoj převyšující jakékoliv pomyšlení, který je nad každé porozumění, může být ve vašem srdci a rozhodovat. A někdy nevíte, jak máte rozhodnout. Je to složitá situace a jedním ze způsobů vedení ducha je, že rozhodujete, kde vaše srdce vnímá Boží pokoj. Tak tudy jdete. Máte pokoj, máte ohromný pocit radosti a pokoje v srdci a jdete, jenomže když čisté srdce nemáte, tak jak poznáte, že to je pokoj z Boha? A není to jenom flegmatická netečnost vaší povahy. Že někteří, zase jako v Praze spíš, jo, muži, jsou takový neteční a ty mají pokoj úplně ve všem. Pokoj v tom, že půjdou se dívat na horor, že si půjdou dát 10 piv, že si, a v tom mám pokoj. Jo, tak to já nevím, jestli je to teda ten pokoj, o kterém mluví Bible. Já neříkám, že si člověk nemůže dát pivo, ale jako jestli si každý den dává člověk 10 piv, tak jako nevím, jestli Duch Svatý ten pokoj potvrzuje. Jo? Možná, že to je, tak říkal Denis, dajte mi pokoj. Jo? Dajte mi všetci pokoj, já mám pokoj. A tohle je velice důležité. Pospěšte si vejít do odpočinutí, aby nikdo nepadl podle stejného příkladu neposlušnosti. Je zajímavé, že když člověk nevejde do odpočinutí, když nevejdete do odpočinutí, tak dříve nebo později máte sklon k neposlušnosti. Takže jsou lidi, kteří jsou hyperaktivní v církvi a Bůh jim říká zastav, odpočiň a když neposlechne, tak přijde prostě nějaký následek, kdy už musí pak odpočívat. Pak má jednou vyhoří nebo dostane nějakou onemocní a pak už musí odpočívat. To je takový ten, Bůh to nejdřív říká po dobrém, a když to jde po dobrém, tak to bude po méně dobrém. A většina z nás zná to slovo, kdy Boží slovo je živé a činné, ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, to se učí na základech, že Boží slovo má tyhle účinky. Ale nevím, jestli se na těch základech učí ty verše předtím, protože ty jsou předpokladem toho, aby to Boží slovo pro vás, pro nás, bylo takhle účinné, tak je pro ty, kdo vejdou do odpočinutí nejdřív. Kdo mají to srdce připravené, tak to slovo působí takhle mocně. Když jste uštvaní, uhonění, tak to slovo není takhle. Nemůže na vás takhle působit, že vás nestihne. Pořád za váma běhá. Ale Boží slovo musíte přijmout do chápavého, vnímavého, odpočatého srdce, aby mohlo mít ty účinky. Dochází to někdy trochu, že jo? Ale teď jste to udali ten čas, jo? Otevřeli. Ale v Lukášovi, to je to, co jsem říkal včera, v Lukášovi je tady novozákonní potvrzení, Lukáš říká, v dobré zemi, dobrá země, úrodná země, nebo dobrá země, jsou ti, kteří, když uslyšeli slovo, drží je pevně, to je ten pevný duch, v ušlechtilém a dobrém srdci, to je ten ta spontánní část. Jo? Takže slovo má přijít do srdce a to srdce, já nevím, jak se to říká na Slovensku, ale říká se taky, že máte chápavé srdce. Hej. Tak já vám ukážu chápavé a nechápavé srdce. Jo? Tohle je srdce. Teď tam dávám Boží slovo. A teď je to chápavé nebo nechápavé? Teď se ještě neví, jaké to je. Teprve teď je to chápavé slovo. Je to uchopí. Chápavé srdce, nejen, že to slyší, že to přijme na ten, do toho srdce, ale že to uchopí a nepustí. To je chápavé srdce. A srdce, které je takhle a někdo do toho cvrnkne, tak není chápavé. Jo? Takže otevřené srdce nestačí, potřeba, aby bylo otevřené a chápavé. A drželo pevně Boží slovo. Tak a poslední, to já vám pak pošlu. Nebo ještě to si chceš takhle rychle vyfotit, jo? Tak už to tam je ještě zpátky. No a poslední je víra, ale může být i jiné testy. Víra, odvaha a poslušnost. Bůh říká, ať se vaše srdce nechvěje. Protože pokud máš srdce naplněné Boží láskou a je zdravé a čisté, tak nemá strach. A když někdo nemá strach, nedá se říct jenom, co byste tam mít neměli v tom srdci, takže nemějte strach, ale nejde dlouhodobě uhájit prázdné srdce. Jo? Tak když tam nemáte strach, ale nemáte tam nic jiného, tak tam za chvilku něco se dostane. Takže když nemáte mít strach, tak mějte odvahu, mějte víru, mějte radost, mějte pokoj. Umístěte do srdce, pozvěte tam všechny ty boží hodnoty, aby to strážili, aby tam byli. Aby Ježíš mohl projít všechny ty vaše pokoje a všude dát tu svoji výzdobu. Jo? Do kuchyně prostě radost, pokoj, tam zase víru, odvahu, do ložnice bude odpočinek, jo? Prostě na záchod a do koupelny bude vylučování, odpuštění, jo? To tak je. Přece jako kde vylučujete, kde odpouštíte? Na záchodě, že jo? No musíte... ale... no ale teď ano. Teď ano. Je to tak? To je ten přirozený člověk, to dělá taky. Ale však ten duchovní, ten dělá to samé. Když dlouho nevypouštíte, tak dostanete koliku nějakou. A tam dostáváš to zjevení, že jo? Když odpustíš, vypustíš, kolik lidí v koupelně nebo na záchodě přijímá zjevení? Já znám hodně lidí. Tam se tak jako uvolní, ale dostanete zjevení, i když odpustíte. Si myslím, jako když vnitřní člověk vypouští prostě ty jedy, ty zbytky, to špatné, tak najednou máte čisto a Bůh může mluvit. Je to velmi podobné. Jo? Takže to je jako obrazně, ale je to dost blízké tomu, jak se má chovat vnitřní člověk. No. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. Pozor na to, aby v někom nebylo zlé a nevěrné srdce. Jo? Protože pak odpadne od živého Boha. Když se dostane nevěra, když se dostane odchylka, tak je odpad od Boha, těžko se vrací. Jo, to tady to taky říkal, stučnělo srdce. Jestliže když stučnělo srdce, tak pak už jako neslyší. Nepochopí, neobrátí se, neuzdraví se. Ale předpoklad, když stuční, spíšní, zatvrdí se, tak už nemůžou být i další věci. A David byl muž podle Božího srdce, který činil veškerou Boží vůli, Zatímco Saul neposlouchal a řekl mu Samuel, líbí se Hospodinu zápalné oběti a obědní hody víc než poslouchat Hospodina? A pak řekl, poslouchat je lepší než obětní hod. To je starozákonní výzva, která platí i dneska. Poslušnost Boží vůli je lepší než 150 skutků, které uděláte z neposlušnosti. I když vypadají dobře. Vzdor je hříšné věštění. Spoura, neposlušnost, je jako hříšné věštění. A znamená to, že když křesťané neposlouchají, tak to je jako když čaroději čarují. Jako bosorky, co dělají? Bosoruju. Okay? Tak když křesťané neposlouchají, tak to je na stejné úrovni, jako když bosorky dělají svoji magii. No a poslední test, jaké ovoce, to tady můžete si položit různé otázky. Mě napadly tyhle třeba, měl jsem hlad a žízeň po Bohu? Moje babička kdysi, když jsme cuchali jídlo, že ona byla válečná generace, tak vždycky říkala, hlad na vás, parchanti. Jo? Tak cuchali, no a když jsme jako se ňoumali v jídle, jo? Jako řekli jsme, to nám nechutná, tohle, to je, tak ona, protože byla ta generace, že mít jídlo je vrchol blaha, tak jo, a věděla, co to je nedostatek. A já jsem to převzal a říkám, hlad na vás, křesťani, jo? Ale hlad po Bohu. Jestliže pohrdáme nějakýma věcma, které máme kolem sebe, jediné, co nám pomůže, je hlad. Hlad, abychom byli vděční za to, co nám Bůh dává jako jídlo. Hlad a žízeň. Hlad po Bohu, žízeň po Duchu Svatém. A má tvoje srdce hlad? A nebo je stučnělé? Stučnělé srdce nemá hlad. Jako někteří jsou hubení, ale přitom jsou tuční. Jo? Jako vypadají hubeně, ale mají tučné srdce. A ještě to nejtěžší, právě když máte to srdce takové jako zanesené někde, víte, jak se na vás dívá Bůh? Víte, co by vám řekl? Že to je docela těžká otázka. Já jsem několikrát zažil, že mi Bůh řekl lepší věci, než jsem si o sobě myslel. Jo? A já jsem si říkal, jak je to možné? Já jsem si vždycky ne, že bych si nějak fandil, ale tak nějak ne, měl jsem se rád, jo? Nebo mám se rád. Ale byly okamžiky, kdy jsem si říkal, něco nedělám dobře, jsem nějaký jako divný, nějak mi to nejde. A tak už to na mě padalo. A v těch momentech mi často Bůh poslal slovo přes někoho jiného, jako prorocké slovo, kde o mě mluvil úplně jako, jsem říkal, Bože, to mluvíš o někém jiném. To nejsem já. Já jsem selhal, já nejsem takový, jak říkáš. Ale pak jsem si říkal, ale co když je to od zlého, že mě takhle tlačí dolů? A že Bůh mi nevyčítá ty věci, co já vyčítám sám sobě. A většinou to pro mě znamenalo, že jsem musel odpustit sám sobě. Víte, že jste si sobě někdy největší nepřátelé? Nejtěžší soupeři? A že potřebujete odpustit i sami sobě? Protože Bůh o vás myslí lépe, než si možná myslíte. A někdy, když jsem si zase moc fandil, tak Bůh poslal slovo napomenutí. Jednou by dokonce řekl, jsem se tak cítil tak jako docela fajn a on říká, ďábel tě okrad o tvoje zaslíbení. A ještě ti namluvil, že to nevadí. A úplně mě zamrazilo, já jsem si říkal, no jo, teď já jsem vlastně okradený, já se tady tvářím, že je všechno v pohodě. Já jsem okradený. A ještě obelhaný. Tak někdy to je tak, že se cítíte blbě a Bůh vás pozbudí, protože on vidí vaše srdce a vidí dílo nepřítele a chce ho zrušit. A někdy si namlouváte, jak je všechno v pohodě a Duch Svatý vám řekne, hele, jsi okradený. A ještě obelhaný, oklamaný. Takže Myslíte, že o vás Bůh řekne služebníku dobrý a věrný? Nemusíte mi odpovídat, to si řekněte. Jestli byste tohle slyšeli od Boha dneska, nebo za jakých podmínek by to o vás řekl? A řeknu to ještě dramatičtěji. Kdybyste dneska umřeli, byste stáli před Bohem a on by řekl, služebníku dobrý, pojď do slávy. A nebo byste si řekli, ty brďo, já jsem to ještě nestihl, já jsem toho pokazil, já jsem tam toho nechal na zemi nedodělaného. Tak to jsou ty otázky, které když si dáte, tak třeba zjistíte, že potřebujete uklidit trochu ve svém srdci. Tak jestli máte lásku, radost a pokoj, jestli máte ovoce ducha anebo ovoce těla. A třeba si položte otázku, zlepšily se vztahy kolem mě nebo zhoršily? Jsem třeba v poslední době byl pozbuzený, překvapivě, protože já jsem na sebe můžu prásknout, že jsem byl vždycky nervózní nebo nevrlý, když jsem měl vysvětlovat své vlastní manželce nějaké věci na počítači. Jo. To jsem fakt jako neuměl, byl jsem protivný a takový jako, jak to, že to neví a tak. A to ona to těžce snášela, že ke mi přišla vždycky s důvěrou, abych něco vysvětlil a já vždycky jako tohle neumím. A, to. A teďka nedávno mi řekla, hele, tak tě pozoruju posledních pár měsíců, ty jsi normálně laskavý, když mi vysvětluješ ty věci s počítačem. A já jsem říkal, no jo, já jsem se změnil. To je jako na stará kolena, když se člověk změní, to je velká sláva, že jo? Nebo na zralá kolena, ještě nemám stará, ale tak to je třeba něco, kde jako nějaká změna je a řekne vám to ten druhý. Když se změní vztahy a je dobré, aby vám někdo... Měli jste takové lidi, kteří vám pomůžou říct tu změnu. Ty jsi mnohem nějaká usměvavější v poslední době, laskavější, co se stalo, jo? A teď se řekne, já jsem byla někdy nelaskavá. Ach, promiň, už nic. Už je to zase zpátky. No, takže tyhle otázky, když si položíte a nějaké další, které vám Duch Svatý pomůže, tak by to bylo fajn. Akorát vám chci říct, jako nepřetlačte se moc otázkama, jo? Protože když těch otázek bude moc, tak se v tom třeba ztratíte, ale dejte Duchu Svatému prostor a řekněte Duchu Svatý, jakou ty mi položíš otázku. A Duch Svatý většinou nekládá těch otázek moc. On jde k jádru věci. Jo? Takže když si říkal, co budu dělat s tím Eliášem, tak on mu položil takovou dětský prostou otázku. Eliáši, co tady děláš? To nebyla nějaká jako extra... Jo, záludná otázka. A někdy otázka z ducha toho typu, jako třeba když vám Duch Svatý řekne, nad čím přemýšlíš, nebo co by ti udělalo radost, tak ve vás vyvolá prostě něco, co vás pomůže očistit. A znovu říkám, cílem toho dnešního vyučování i toho včerejšího je, abychom měli čisté srdce. A to je předpoklad každého duchovního boje. Abyste chodili s čistým srdcem do situací, do věcí. Do modliteb za sebe, za rodiny, za město, za sbor, za národ. S čistým srdcem. Já jsem zažil několikrát, že lidi měli v nepořádku třeba sexuální vztahy ve své manželství a šli bojovat proti duchu smilstva a dopadlo to velmi špatně. Ale dopadá i špatně, když máte v nepořádku zákonnictví ve svém životě a jdete bojovat proti duchu zákonnictví. Tak to nejde. Takže kéž o nás platí, to by se mi líbilo. To je takový jako závěr. David říká Bohu, zkoumal jsi mé srdce, navštěvoval jsi mě v noci, tříbil z mě a nic si nenalezl. To je drzost, to se mi líbí. To je úžasné, že ten David, toto byl mé záměry, nepředcházejí má ústa. Prostě on se předtím modlil, jak jsem říkal, zkoušej mě, protři mě, moje ledviny, moje srdce, všecko vyzkoušej. A ten závěr, po nějakých, myslím, že to nebylo hned, jo, že proběhl nějaký čas. A tak kdybyste měli, myslím si, že křesťan, to David byl ještě před Kristovec a mu to měl jako prorocky tohle všechno. Ale každý z nás si myslím, že se může dostat do tohohle bodu. A že bychom měli mít takové body záchytné, když se dostaneme sem. Hospodine, zkoumej mě, zkoušej mě. A teďka prostě po nějakých zkouškách, jako budete plakat, smát se, plakat, smát se. A pak říká, a už na mě nic nemá. Satan na mě nemá co žalovat. A Hospodin nic nenalezl. Nebo manželka si všimla změny. To je třetí autorita, jo, která jako se musí brát v úvahu. Takže Bůh, já a manželka, pokud jste ženatí, nebo manžel. Jo. A to je skvělé. A pak platí to blahoslavenství, protože kdo má čisté srdce, uvidí Boha. A to přeju vám, nebo modlím se za vás, ale taky celému společenství radostné srdce. Protože můžete vidět Boha každý z vás zvlášť, ale taky ho můžete vidět společně. Jak se rozjasňuje jeho tvář nad Partizánskem. A myslím si, že to chce, že jste vlivní lidi a že budete vlivní lidi ve svém městě, ale že to začíná od čistého srdce. Abyste ustrážili to, že jste radostné srdce. Každý sám za sebe, ale spolu taky. Tak ti Bože, děkuju za to, že tady máš takové skvělé lidi, že jsi je povolal do věčného života, že čas, kdy mohou někteří z nich uklidit ve svých srdcích, že to není žádná hanba, že tam mají nějaký nepořádek, ale že tě mohou pozvat do toho úklidu společného. Tě teď prosím, aby si ukázal každému, kdo je tady přítomen, odkud má začít. Aby si teď dal možná i to stišení a mluvil k nám všem, odkud máme začít. Poslal třeba i slovo poznání. Odkud kdo má začít? Že někdo musí odpustit, někdo potřebuje zajít za přítelem a omluvit se, někdo potřebuje vytěsnit ze svého srdce strach, někdo potřebuje zakusit tvůj pokoj, který bude rozhodovat, někdo potřebuje nalézt nově víru, někdo odvahu slyšet tvůj hlas, co ty říkáš o něm. Každý z nás možná potřebuje něco jiného. Tak Pane, kež slyšíme, kež vnímáme, kež tady nic neruší, žádný nečistý duch neruší v tom, co ty říkáš. Vyvyšuji tvé svaté jméno nad těmito srdci, co jsou tady v této místnosti. Aby zažili změnu, zažili ten boží dotek, tak jako Jaro dneska zažil, že jsi byl s ním na té vycházce, že k němu přišla tvoje přítomnost, že zažil bázeň boží. A začal tam, kde třeba skončil před časem, že šel na tu procházku, která tobě tak chyběla v jeho životě. Tak Pane, ukaž, co tobě chybí v našich životech. Na co jsme zapomněli, co jsme zanedbali. Já mám takové slovo pro někoho, kdo má sestru a že ta sestra ti nějak ublížila nedávno, ale ty nevíš proč. A Bůh ti říká, že se nemáš ptát, proč se to stalo, ale máš ji odpustit. A když ji odpustíš ve svém srdci, tak ona bude mít možná odvahu říct, proč to tak bylo. Ale neptej se před tím odpuštěním proč, protože to by tě blokovalo od toho odpuštění. Odpust své sestře ze srdce. ještě slovo pro nějaké lidi, možná, že jich je víc než jeden, kteří zažili v rodině, že se tam pohádali příbuzní o majetek. A mohlo to být i dávno. A z toho, z té hádky o majetek, do dneška jsou narušené vztahy. A Pán Bůh vám chce říct, že jste si měli položit otázku, co je víc, jestli jeho království nebo ten majetek. A abyste to dali do pořádku, abyste odpustili a byli velkorysí jako on. A netrápili se tím, co se kdysi stalo. I když to byla křivda, i když to nebylo fér. A pak myslím, že tady větší skupina lidí, které zklamali jejich přátelé. Ať už teďka v poslední době, nebo i dřív. A tady není jednoduchá odpověď, ale myslím, že vám Duch Svatý říká, abyste to zklamání nepodceňovali. Abyste s tím zklamáním jednali rázně. A dali to před Boží trůn. Protože nevíte, co ten přítel prožíval, proč vám to udělal nebo neudělal, proč vám neřekl, co měl říct. Nikdy to nevíte. Ale když se někde naruší přátelské vztahy, tak je vždycky důležité, aby někdo měl tu lásku první, někdo měl tu iniciativu a znova o ten vztah zápasil. A i když ty jsi ten zraněný, ty jsi ten zklamaný, tak to neznamená, že ty nemůžeš být ten iniciativní, kdo ten vztah bude chtít obnovit. Prostě nezáleží na tom, jak moc to byla velká křivda, ale ta Boží otázka dneska pro vás je, jak moc ti na tom přátelství záleží. A jestli jsi ochoten se pokořit, a i kdyby na té straně bylo jenom 10% a na straně toho druhého bylo 90%, tak těch 10% odpusť a běž. Běž bojovat za ten vztah. Možná zachráníš celou rodinu. Možná zachráníš víc, než si uvědomuješ, když nebudeš trvat na svých právech. Pak ještě je tady nějaký rodič, kterého zklamalo dítě a je tam takový zvláštní, ne, úplně tomu nerozumím, ale Bůh říká, že jeho to dítě nesklamalo. Že pro ně má naději a že ho vede dál. Možná to nějakému rodiči pomůže, který neví, co dál. Ještě tady slovo pro nějaké děti, co mají rodiče. Nepohrdej svojí maminkou, když zestárla. To slovo pro někoho, kdo už má starší maminku nebo ve věku, kdy už možná dělá nějaké víc chyby než předtím, nepohrdej maminkou, když zestárla. Připomínej si to, co si od ní přijala nebo přijal ve vděčnosti. A prokazuj úctu svým rodičům, i když zestárli, i když už nejsou v té kapacitě jako kdysi. Protože před Bohem je vzácné, když prokazujeme úctu svým rodičům. I když dělají chyby, i když jsou už třeba nemohoucí. Že myslím, že to jsou aspoň dvě nebo tři ženy, které si nemůžou odpustit nějakou chybu, kterou udělali v minulosti. Pořád se jim to vrací. Může to být chyba ve výchově nebo ve vztahu k manželovi. Prostě nějakou chybu, kterou vidí jako závažnou a pořád se jim to vrací. A Bůh říká, ano, byla to chyba, ale není tak velká, jak se ti ve vzpomínkách vytvořila. A já mám řešení. Ale nepřipomínej si tu chybu a nezveličuj tu chybu. Ale hledej, jaké je moje řešení. Tak, já už víc nemám. Třeba někdo z vás má slovo poznání pro jiné lidi? Protože někdy, když, a to je moje zkušenost, pokud vás Duch Svatý nějak se dotýkal, tak si myslím, že není dobré, abyste teďka hned jako přešaltrovali a začali si povídat o všem možném. Ale abyste to šli někam dokončit. Třeba si jít lehnout a před spaním se s Bohem prostě projít nějaké věci. Protože když to přerazíte nějakou bezva diskuzí s milými lidmi, jako jste vy, tak to taky není špatné, ale třeba zahlušíte to, co Bůh chtěl dneska řešit. Pokud cítíte, že ve vás je jako rozpracován proces změny, tak vám doporučuji, běžte někam do postele nebo ven, nebo byste to dotáhli. Protože, co si budeme povídat, těch příležitostí nemusí být moc, kdy to takhle budete mít. A je lepší být teďka s Bohem, než s kamarády. Že kamarádi tady budou i zítra, Duch Svatý taky, ale možná, že ta příležitost už bude zase jiná. Takže já vám přeju, abyste se dobře vyspali, abyste se víc radovali a víc plakali, ale ne zbytečně. Jo? Jenom když je potřeba oplakat ztráty, když je potřeba oplakat bolest, když je potřeba Ducha Svatého pustit do těch ran, které bolely. Takže dobrou noc.